Маттай жазған сыйлы Инжіл. Маттай. Бірінші башы.
Дауд ұлы, Ибрахим ұлы, Масих Иссаны тұқымыны тарыхы.
Ибрахим Исхақны тудырғанды. Исхақ Якубны тудырғанды. Якуб Яхуданы бұла аны қарындашларын тудырғанды. Яхуда Тамардан Перес Блазараны тудырғанды. Перес Хесронны тудырғанды. Хесрон Арамны тудырғанды. Арам Аминадабны тудырғанды. Аминадаб Нахшонны тудырғанды. Нахшон Салмонны тудырғанды. Салмон Рахабтан Буазны тудырғанды. Буаз Руттан Обедне тудырғанды. Обед Ишайны тудырғанды. Ишай Дауд патшахны тудырғанды. Дауд патшах Алғын Урияны қатыны болған қатынынан Сүлеменні тудырғанды. Сүлемен Рихабамны тудырғанды. Рихабам Абияны тудырғанды. Абия Асаны тудырғанды. Аса Йошафатны тудырғанды. Йошафат Йорамны тудырғанды. Йорам Узияны тудырғанды. Узия Йотамны тудырғанды. Йотам Ахазны тудырғанды. Ахаз Хискияны тудырғанды. Хиския Манашені тудырғанды. Манаше Амонны тудырғанды. Амон Йошияны тудырғанды. Йошия Йоакимны тудырғанды. Бабилге көчіруіні алында Йоаким Йоконияны бұла аны қарындашларын тудырғанды. Бабилге көчірілгеннен сұрауа Икония Шалтиелні тудырғанды. Шалтиел Зерубабелні тудырғанды. Зерубабел Абихутны тудырғанды. Абихут Елиакимні тудырғанды. Елиаким Азурны тудырғанды. Азур Садокны тудырғанды. Садок Ахимні тудырғанды. Ахим Елихудны тудырғанды. Елихуд Елазарны тудырғанды. Елазар Матанны тудырғанды. Матан Якубны тудырғанды. Якуб Мариямны әрі Үсіпні тудырғанды. Мариямнана Масих деп айтылған Исса туғанды. Алай бұла бітеу атала Ибрахимнен Дауд қадері 14 ата. Дауттан Бабилге көшірілгін чүнгедері да 14 ата. Бабилге көчүрүлгөннөн Масихке дери да 14 ата. Масих Иссаны тууганы былай болганды. Аны анасы Мариям Үсүп бүлө сөз табышкан эди. Алайы ала үйлөнүп бир-бирине кошулгунчу Мариямны сыйлын үрдөн буаз болганы белгили болганды. Аны эри Үсүбө түзлүклү болуп Эм Мариямны ачық етерге сүймей, аны жашыртын ерге мұрат еткен еді. Алая ол бұлай ойлаған заманда Раббині бір мөлеге аңна түшінде көрініп,
«Дауд ұлы Үсіп, сен қатының Мариямны алырға қорқма, нек десен аны жаш орында жаратылған сыйлын үрденді. Ол ұлан табарықты, сен аңна Исса атны атарықса, Нек десең, ол кесіні халқын гүнахларынан құтқарлықты.
Деді, бұ бары да Раббіні, пайғамбарны үсі білі айтқан сөзі толыр үшін болғанды. Пайғамбар,
«Ма, қыз буаз болып ұлан табарықты, аңа Эммануэль атны атарықтылы».
Деп айтқан еді, «Эммануэла Аллах бізні біләді» деген сөзді.
Жұқысыннан ұянып, үсіп аңға мүлек айтқанша етіп, қатынын алды. Алая Мариям бірінші ұланын тапқыншы, үсіп аны сынамады, әмді сәбиге Исса атады.